بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melanjutkan kajian kita insyaallah sampai setengah 12 menjelang salat zuhur. Kita akan sampaikan tentang pentingnya akhlak, menyambung materi di ibadah salat subuh tadi pagi, bahwa akhlak itu lahir dari iman. Jadi akhlak itu di sana ada dua bagian. Bagian yang pertama, akhlak yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hambanya dari aslinya, memang dari semenjak kecil memang Allah berikan kepribadian yang baik. Yang kedua, akhlak yang itu adalah sebuah usaha melalui sebuah upaya. Dulu, sebelum mengenal dakwah sunnah, akhlaknya jelek. Tetapi begitu dia mengenal dakwah sunnah ini, dakwah salafiyah ini, dia pun berubah menjadi lebih baik dan mengarah kepada lebih sempurna daripada yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang namanya akhlak itu lahir dari iman. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan setelah dia taklim, setelah dia berilmu, setelah dia mengatakan dirinya mengikuti dakwah salafiyah, setelah dia menyatakan saya beriman, kemudian tetap mempertahankan akhlak tercelanya. Biasanya ada orang mengatakan, oh saya orang Sumatera Ustaz, gaya kami temperamen. Ada tidak kalimat itu? Ada yang mengatakan, kami orang Medan Ustaz. Kalau bukan begitu, bukan gaya orang Medan. Kami Medan Bung, lain dari Jawa. Kalimat ini aneh. Bukankah engkau telah tahu wajiban akhlakul karimah? Itu diwajibkan dalam syariat bagi siapapun dia. Selama dia muslimin, apalagi dia ahli sunnah, muttabi'u sunnah, pengikut sunnah, terdidik, tetap masih memelihara gaya apa? Perimanismenya, gaya petantang-petentengnya, ya, asobiah, saya beda Ustaz, saya bukan orang Jawa, orang Sumatera. Ini kalimat yang tidak layak. Kenapa? Karena akhlakul karimah hukumnya wajib. Itu kaitannya erat sebagai perwujudan iman. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna kaum mukminin, yang paling sempurna imannya nampak dari apanya? Ahsanuhum khuluqan. Adalah orang yang terbaik akhlaknya. Apalagi dalam hal dakwah, ini wajib diterapkan. Namanya saja mengajak. Sekali lagi kita katakan mengajak. Bagaimana caranya orang yang kita ajak senang, bukan ditakut-takuti, tapi dia senang. Begitu nilai kaum muslimin, kami sempurnakan beberapa riwayat-riwayat lain yang berkaitan tentang keutamaan akhlak. Karena kita setiap hari disorok oleh manusia, kita berdakwah baik dengan lisan-lisan kita, di tengah keluarga kita, di tengah keluarga besar kita, ataupun dakwah bil hal, dakwah dengan situasi dan kondisi kehidupan kita. Disorot, ditonton, dilihat. Kalau kita baik, mudah-mudahan kita diikuti. Jangan sampai malah justru kita berbuat sesuatu yang jelek, yang mencoreng-moreng dakwah, yang menyebabkan orang lari dari dakwah sunnah ini gara-gara perbuatan yang jelek. Maka kita akan sampaikan beberapa riwayat tentang keutamaan akhlak. Di antaranya Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan inna min ahabikum ilayya atau man ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, ahabbakum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni manzilan, dan orang yang paling dekat denganku kedudukannya nanti di yaumil qiyamah, paling dekat denganku majlisan, tempat duduknya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, ini fil jannah, bil firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi. Siapakah dia? Nabi mengatakan ahasinukum akhlaqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum, orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari riwayat ini, setiap kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa? Dikarenakan akhlak yang baik itu kepribadian seorang mukmin. Cerminan seorang mukmin. Lebih dari itu menyebabkan kita menjadi seorang yang paling dicintai oleh Nabi. Bukankah kita ingin dicintai oleh Rasul? Bala, bahkan kita pengen. Lebih dari itu, ini sarana yang Nabi sebutkan menyebabkan kita masuk dalam al-jannah. Nanti akan saya sebutkan beberapa riwayat lainnya. Lebih bahkan bukannya sekedar masuk ke dalam al-jannah, bukan hanya sekedar menyebabkan masuk dalam surga, tetapi mendudukan seorang itu berkedudukan yang sangat tinggi, dekat dengan Nabi al-Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Sudah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya, akhlak itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada orang tua dan lain-lainnya. Lalu bicara akhlak, itu semuanya dibahas. Jangan cuma dibahas tentang akhlak, pergaulan keseharian. Memang betul, itu bagian. Tetapi lebih penting dari itu, akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepadanya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi pada salat subuh apa ya? Apa yang kemarin saya lupa. Itu dia. Kenapa? Karena banyak orang yang dia santun kepada orang lain. Tata keramanya bagus, bahasanya lembut, promo inggil, tetapi dia tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab kepada Rasul. Ini tidak termasuk pembahasan kita ya komisi. Kan ada orang bahasanya santun banget. Orang Jawa. Saya tidak tahu orang Lampung bagaimana bahasanya. Begitu diberitahukan Pak Meneko, riwayat pun sahih, sabda Nabi alaihi wasallam, sampaikan sekian. Yang bagi pun jawab, "Nggih Pak Ustaz, leres niku sae. Niku lo abot. Aurat kula dereng tumutlah." Atau bahasa yang lebih halus dari itu. Ada orang Jogja sini? Hah? Bangkit bagi patah. Ini kulo boten cocok. Adab kepada kita santun berbahasanya. Bahasa yang kromo. Tetapi dia tidak santun kepada ayat dan hadis. Ya, ini tidak termasuk orang yang berakhlak. Ini orang apa? Kurang ajar. Bahasanya tidak berakhlak, kurang ajar. Artinya kurang diajari, maksudnya begitu Pak. Kurang dididik. Hadirin kaum muslimin, mari kita terlebih lagi dalam pembahasan kita. Akhlakul karimah sangat penting dalam dunia dakwah. Sekali lagi sudah kami sampaikan, dakwah itu bukan hanya tugas ustaz yang menyampaikan materi berceramah. Dakwah itu kita semua. Kita mengampu dakwah. Masing-masing kita membawa dakwah sunnah. Siapapun, dimanapun kita berada, apapun profesi kita. Kita membawa dakwah. Ketika kita bermasyarakat dengan akhlakul karimah, dorongannya hadis ini. Dorongannya ingin menjadi orang yang dekat dengan Nabi. Ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dorongannya itu. Jadi dimanapun kita berada, akhlakul karimah tetap terjaga. Tetap terpelihara. Dengan muamalah siapapun dia orangnya. Dengan antar ikhwan, kita rahmah baik. Atau dengan orangnya awam, kita akhlakul karimah tetap terjaga. Kita atasan atau kita berposisi sebagai bawahan, tetap kita terjaga. Adab, karena memang itu dorongannya dari al-iman. Orang yang memiliki adabul akhlak yang timbul dari keimanan, itulah yang menyebabkan orang dekat dengan Allah SWT, orang yang dekat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan karena kadangkala, saya ulangi lagi, ada orang yang adabnya baik, santun, tapi karena ingin mendapatkan duniawi. Adabnya baik ketika melamar kerja. Nah, adabnya baik ketika sedang masang tender. Adabnya baik ketika ingin dandan yang lainnya. Gitu. Jangan sampai. Itu ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan, ada pun langsung berubah. Jadi marah-marah, ngomel-ngomel, muncul-muncul. Akhirnya kamu hilang akhlakul karimah. Kenapa? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam pergaulan suami istri, istri rahmah dengan suami, tutur katanya baik dengan suami, sikapnya baik dengan suami, itu karena memang iman. Karena memang meyakini wajibnya seperti itu, bukan karena ingin kepengen dapat duit. Nanti kalau pas nggak dapat duit marah-marah, dibaiki malah nggak tahu diri. Oh, tadi kamu baik karena pengen duit. Konangan, Pak. Hadirin, yang berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nabi mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya min khiyarikum, di antara orang-orang yang terbaik, khiyar, orang-orang yang terbaik di antara kalian, ahsanukum akhlaqan, adalah orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Akhlak itu sekali lagi diwujudkan dalam bentuk takwa kepada Allah, ittiba'us sunnah, birrul walidain, dan berikutnya dan berikutnya. Semakin kita baik akhlak kita, semakin kita menjadi orang yang terbaik di antara kita. Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, sekali lagi kita hidup bermasyarakat. Kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Ketika kita berada di komunitas orang-orang yang awam, awamunnas, berinteraksi dengan mereka, semakin kita akhlaknya baik di tengah-tengah mereka, semakin kita menjadi terbaiknya di tengah-tengah mereka. Misal seperti akhlak baik adalah mengucapkan salam liman lam ya'rif wa man ya'rif, lisallima ala man ya'rif wa man lam ya'rif. Mengucapkan salam kepada yang dikenal ataupun kepada yang tidak dikenal. Kita bertetangga jumlahnya banyak, ucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum, assalamualaikum, hari demi hari. Ucapan tersebut adalah ucapan penghormatan. Siapapun yang kita ucapkan salam kepadanya, dia merasa dihormati. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw ridduha." Apabila engkau dihormati dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan yang sepadan dengannya. Tahiyatul Islam, penghormatan secara Islam adalah kalimat assalamualaikum. Kalau ingin sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kalimat ini orang yang mendengarkannya akan tertarik dengan itu, hal yang pasti. Walaupun dia tidak cocok dengan bajumu, tidak cocok dengan penampilanmu, mungkin belum cocok dengan dakwahmu, tapi dia cocok dengan salam. Selama dia muslim. Nabi yang menyebutkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala dullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabattum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lain. Awala dullukum, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian satu amalan? In fa'altumuhum tahabbattum, jikalau kalian melakukannya akan terjalin saling cinta mencintai hormat menghormati antar kalian. Nabi mengajarkan assalamu alaikum, tebarkan salam di antara kalian. Menebarkan salam menyebabkan terjadi hormat menghormati, sayang menyayangi, cinta mencintai karena sesama muslim. Orang awam ini muslim dia, tapi dia bukan ahlu sunnah. Belum. Kita berharap dia mengenal dakwah ini melaluimu. Sikapi dengan baik. Pasti dia suka dengan kalimat salam. Karena kadangkala orang itu ikhwan muslimin, yang namanya tegur sapa itu kan macam-macam. Tegur sapa macam-macam. Wonten sing menggombah atau derek langkung, permisi, ada yang bro. Bra bro, bra bro sapa ini. Tegur sapa macam-macam. Tetapi tegur sapa itu tidaklah semisal salam dalam berpengaruh. Maka kita pilih sebagai seorang muslim ahlu sunnah salafi yang berpenampilan sunnah, kita ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kenal tapi kok salam ya? Enggak masalah, itu penghormatan, dia tidak akan marah. Salam-salam kenal orang. Ya. Enggak akan marah dia, santai saja. Kalau kau bisa dekati, jabat tangan dengannya, itu kanan kiri. Itu bagian dari dakwah. Dan kau akan menjadi yang terbaiknya. Karena di antara mereka jarang mendengar salam. Di antara mereka kalau ketemu, monggo, monggo, asini kita. Kalau ketemu, hanya apa omongannya? Ini tidak lain dari yang lain. Kita ahli sunnah, tampakan sunnah. Harapannya dia simpatik dengan kita, senang dengan kita, cocok dengan kita. Lambat laun dia akan menyapa kita dan ingin lebih dekat lagi. Tidak hanya sekedar salam. Ingin lebih lagi bertanya tentang agama. Percaya denganmu. Ada fikrah terhadap penampilanmu. Masya Allah. Sehingga kalau dia bertanya, antum bisa memberikan penjelasan. Puas dia dengan penjelasanmu. Ketika ketertarikan dengan ta'lim, ngajinya teng pundi. Ayo ikut ta'lim bersama kita. Ada ta'lim ini dan itu. Dia pun ikut dengan sukacita. Karena dia merasa dihormati oleh kita. Hagalah kaum muslimin. Sehingga kita bukanlah mudahana, basa-basi, kadang akhlak baik ketika ada butuh, keperluan. Ketika keperluannya selesai, akhlaknya kemudian berubah aslinya. Tidak seperti itu, kaum muslimin. Kenapa? Karena ini ciri khas seorang mukmin. Yang ingin menjadi mukmin yang terbaik, hendaknya dia perhatikan yang namanya akhlak. Apalagi seorang dai. Pembawa ilmu. Perhatikan itu. Ketika mendapatkan ilmu di tengah-tengah ikhwanuna salafiyin, akhlak tetap itu contoh qudwah. Apalagi di kalangan orang yang awam, yang notabene dengan antum belum siqah, yang mereka masih curiga dengan engkau, yang masih tanda tanya siapa kamu, yang masih sekian banyak zunun, sangkan jelek kepada kita, harus lebih lagi berhati-hati dari sisi materi, lebih lagi dari sisi adab dan akhlak. Orang bisa salah sangka. Saya pernah pengalaman, dan ini di luar dugaan. Di majelis umum, Bapak dan ibu-ibu masyarakat di satu kota. Karena saya senang dengan bahasa Jawa. Suatu hari saya berikan materi di satu masjid itu. Baru pertama kali diundang di situ. Dengan harapan bisa rutin. Ternyata itu majelis yang pertama dan itu yang terakhir. Ya. Itu karena apa? Saya heran, kok bisa ada kesimpulan yang di luar dugaan. Di waktu itu kami membawakan hadis qudsi yang menyebutkan ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ya hamba-hambaku aku haramkan kezaliman atas diriku. Wajaltuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Bisa bahas ini enak. Karena semua orang sepakat dilarang berbuat aniaya. Ya tidak apa? Ya sepakat, tidak ada masalah. Kalimat berikutnya, ya ibadi kullukum, di antara kalimat yang ada, kan panjang hadis ini. Ini hanya contoh saja. Hadis itu menyebutkan ya ibadi kullukum dhalun wa ya hamba-hambaku semua kalian sesat illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk padanya, fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ini hadis qudsi. Bicaralah tentang hidayah, pentingnya hidayah. Anak enjoy saja, enak. Mari kita belajar, karena belajar itu adalah pintu hidayah. Hadis demikian. Tanpa diduga. Hadis kalimat yang tadi, ya ibadil hamba-hambaku semua kalian sesat. Ini dicomot sama seorang tokoh masyarakat yang benci dengan dakwah kita. Kalimatnya dicomot, dipegangi. Nanti saya akan sikat Ustaz ini. Ya saya tidak tahu kalimat itu. Di hati dia mungkin. Selesai taklim. Senang. Tidak ada masalah. Muncul dia megang mik. Marah-marah. Kita ini sudah sholat dari dulu. Kita ini sudah nikir. Masa kita tetap dikatakan sesat? Saya bingung, mana kalimat sesat? Ternyata hari itu, semua kalian sesat. Jadi saya dianggap menyesatkan semuanya. Bingung saya. Orang ini ngambil kesempatan untuk mukul, dan kemudian itu yang terawal, pertama, dan yang terakhir. Besok sudah tidak diundang lagi. Hadir makan di luar dugaan. Apalagi kalau kita yang memang salah mati di dok, mukul, nyerang. Oh, itu apalagi kaum muslimin. Dakwah tidak seperti itu. Dakwah itu mengajak orang kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi dengan koridor yang mereka bisa fahami. Banyak kemungkaran. Kemungkaran isbal, iya, itu mungkar. Ikhtilaf, mungkar. Tetapi bukan itu yang dibahas dulu. Yang dibahas dulu kemungkaran yang lebih besar. Yang bisa disederhanakan kalimatnya. Menyembah patung. Di mana? Di sekarang ini tidak ada orang menyembah patung. Itu di zaman musyrikin jahiliyah. Patungnya diganti dengan kalimat lain. Menyembah pohon. Orang sudah mulai paham. Iya ya, ada yang nyembah pohon. Pohonnya ada dupa, kemenyan. Kemudian di situ dia berdoa. Nah pohon di, kok didoai pohon? Di tebang situ tumbang pak. Kenapa? Nah, bahasanya ya kaum muslimin yang kita cari yang tepat, mudah dan paham. Itu semua dalam rangka agar supaya orang tidak lari dari dakwah kita. Dan itu tidaklah sebuah rekayasa. Itu memang harus fitnasi bima yafhamun. Bicaralah dengan manusia apa yang mereka bisa mengerti. Dan itu adalah bagian dari akhlak. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah sebuah riwayat Al-Imam Abu Daud menyebutkan dalam Sunan Abu Daud dari Syekh Syalbani dalam kitab Sahih Sunan Abi Daud. Akhlakul karimah adalah amalan yang terberat ketika ditimbang kelak nanti di yaumil kiamah. Ketika ditimbang kelak nanti di yaumil kiamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqala fil mizan." Atau ma syai'un athqalu fil mizan. Al-mu'mini yaumil kiamati min khuluqi hasanin. Min khuluqin hasan. Masyai, tidak ada yang lebih berat fil mizan, ketika ditimbang kelak nanti di yaumil kiamah. Maaf, kalau syai, tidak ada yang lebih berat ketika ditimbang kelak fil mizan, ditimbangan seorang mukmin nanti di yaumil kiamah, min khuluqin hasanin, lebih berat daripada akhlak yang baik. Tidak ada satu amalan salat. Coba kita lihat salat. Salat amalan besar atau tidak? Besar. Zakat, puasa, haji, amalan besar. Bagaimana dengan akhlak? Hal yang makan kita ingatkan kembali. Sholat itu adalah bagian dari akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Cerminan, pembuktian kita beradab kepada Allah adalah takwa. Di antara bentuk takwa, sholat. Dimanapun kita berada, sholat. Itu takwa. Akhlak kita kepada Allah. Kita punya zakat. Orang lain tahu jumlahnya atau tidak tahu jumlahnya. Kita sudah meyakini wajibnya zakat mal. Ketika kita memiliki harta senisob, bahkan sudah sampai haul, nisob dan haul. Orang lain tidak tahu. Kita harus tetap mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena itu wajib. Kenapa? Karena kita berada kepada Allah SWT menunaikan yang Allah wajibkan. Sehingga akhlak itu mencakup semua bentuk amal saleh. Demikian pula kepada Nabi. Ketaatan kepada Nabi. Takut menulis ajaran Nabi. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang lain. Sampai akhlak kepada masyarakat, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada saudara, akhlak ketika di jalan, ketika berdagang, akhlak ketika belajar, akhlak ketika dan yang lainnya, dan yang lainnya. Masya Allah. Berharap dengan ini, kelak ketika kita mati, bisa ditimbang amalan kita, mendapatkan bobot yang besar, dengan itu kita mendapatkan jannah. Yang berat, di antara yang memberatkannya adalah akhlak yang baik, apalagi dia seorang dai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lain, ada empat hal, arbaun, ada empat amalan, idza kunna fika, jikalau empat amalan itu ada padamu, jikalau amalan empat ini ada padamu, fama 'alaika ma fataka min ad-dunya, maka tidak akan merugikanmu jikalau engkau tidak memiliki dunia. apa saja yang hilang dari dunia, tidak ada masalah. Apabila kau memiliki empat hal ini, kau akan menjadi orang yang terbaik. Walaupun kau di dunia ini secara materi bukan orang yang paling. Yang pertama, hifdzu amanatin. Hifdzu amanatin, menjaga amanah. Menjaga amanah. Wasidqu haditsin. Yang kedua, baik dalam berbicara, jujur dalam berbicara. Jujur dalam berbicara. Ini yang kedua. Yang ketiga, husnu khaliqatin. Baik akhlak. Baik akhlaknya. Yang ketiga, yang keempat, wa'ifatu fi ta'matin. Wa'ifatu fi ta'matin. Menjaga kehormatan dari meminta-minta. Menjaga kehormatan dari sifat meminta-minta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita memiliki empat ringai ini menjadi kepribadian kita, engkau akan terhormat. Walaupun secara sosial di masyarakat engkau bukan pejabat, engkau bukan orang yang kaya dari sisi materi, engkau orang biasa. Tetapi engkau memiliki empat hal ini, engkau akan dihormati, dimuliakan di dunia wal akhir. Yang pertama, kaum muslimin, yang tadi kita sebutkan, beliau mengatakan hifdzu amanatin, menjaga amanah. Amanah itu titipan. Orang memilihmu untuk bekerja tepat waktu, amanah pekerjaan, orang senang dengan diamanahi sebuah di masyarakatmu sebagai apa, engkau penuhi dan jalani amanah itu. Masya Allah, ini amanah. Panjang lebar bab amanah. Ini hanya sekedar contoh. Ingat waktu kita singkat. Yang kedua, kaum muslimin, sidqu haditsin, jujur apabila berbicara. Terkenal engkau sebagai orang yang jujur. Baik dalam hal dagang, bermasyarakat, bercerita, orang mengatakan ini luar biasa. Zaman sekarang masih ada orang jujur. Kebanyakan orang penuh dengan omongan yang omong kosong, hanya sekedar untuk memaniskan bahasa, menyenangkan orang. Kita tidak tampil sebagai orang jujur dalam setiap halnya. Yang ketiga, baik akhlaknya. Dan yang keempat, menjaga kehormatan, tidak meminta-minta. Orang yang meminta-minta, wa'alaikum muslimin, itu kehormatannya rusak. Dia tidak menjaga kehormatannya. Dia bahkan merendahkan kehormatannya. Dinilai oleh orang dengan rupiah karena engkau minta-minta. Bahasa Jawanya dermis. Ngertos dermis? Selamit. Wal'iyadu billah. Orang tidak akan suka dengan orang yang seperti itu. Dan itu tercela dalam agama kita. Orang yang meminta-minta, nanti di hari kiamat, di wajahnya tidak ada daging padanya, tulang. Ketahuan fulan ini dulu di dunia minta-minta. wal'iyadu billah. Akhlak wa ikhlas di sini menduduki peringai yang sangat besar, dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Cerminan baik dan tidaknya dilihat dari akhlak, tutur kata, sikap, tindak lanjut dan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang berikutnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk dalam dakwah bersikap dengan sikap yang baik. Di antaranya kaum muslimin, ketika terjadi cekcok atau masalah dengan lingkungan, misal masalah dengan keluarga, salah paham atau tetangga, maka akhlakul karimah tampak di situ. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, "Khudzil 'afwa." Ambillah sikap pemaaf. Khudzilah. Berlapang dada terhadap orang yang berbuat sesuatu kepadamu. Maafkan. Sikap pemaaf. Orang berbuat jelek atau melakukan sesuatu yang memadaratimu, tidak usah dibalas dengan kemarahan dan emosi. Khudzilah. Ambillah sikap pemaaf. Wa'mur bil'urf, dan perintahkanlah kabar yang baik. Wa'arid al-jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahili, tanpa membentak, memaki, mencela, menghardik. Sudah kalau tidak bisa diajak bicara, sudah ucapkan salam dan menjauh dari mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antaranya yang bisa kita sampaikan, ada beberapa contoh Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau mendapati di antara sahabatnya melakukan sesuatu yang salah. Beliau menyikapinya dengan lemah lembut. Contoh hadis yang berkaitan dengan hadis Anas Malik radhiyallahu an, bala arabiyun fi jabil masjid. Adanya seorang badui kencing di salah satu pojok masjid. Ini perbuatan yang sangat tercela, haram hukumnya. Masa kencing di pojok masjid, Pak. Di dalam masjid, salah satu pojoknya. Ini masjid, masa kencing. Itu najis. Bagaimana kalau ada hari ini, ada seorang di antara kita kencing di pojok masjid? Hah? Bagaimana sikap kita? Biarkan saja. Hadirin makan. Ada sebuah kisah yang masyhur. Ketika ada seorang badui, namanya badui, orang pedalaman, kurang ilmu, dia tidak mengerti haramnya hal itu. Orang yang bodoh. Bahasa kitanya dimaklumi karena kearobiannya, kejahilannya, kebabiannya, kencing di salah satu pojok masjid. Para sahabat melihat hal itu, sejauh mereka hendak mencegahnya. Bahasa kitanya, begitu, rame-rame, jangan kencing di situ. Hampir saja para sahabat seperti itu, sama Nabi dihentikan. Loh, kok dihentikan? Apa hikmahnya kau dihentikan? Dua hal yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau seandainya orang-orang badui ini dicegah dengan kasar, dia akan takut. Dia akan lari kemana-mana. Dan kencingnya kemana-mana itu. Masih kencing dia berlari. Akhirnya najisnya kemana-mana. Dan yang kedua, dia badui. Penyikapannya berbeda. Maka kaum muslimin ketika selesai dari kencingnya, maka dikatakan hadal masjid la yasluhu fil bol wal qadar inma hiya salat qatul quran al hadith. Insyaallah kita akan bacakan lengkapnya beberapa riwayat tentang hal ini insyaallah. Selesai badui tersebut kencing dalam keadaan takut karena mau diserang oleh para sahabat ini. Datanglah badui itu dihadapkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi tidak marah. Ma qaharani. Nabi tidak marah. Nabi tidak memaki, mencela. Nabi mengatakan hadal masjid, ini masjid la yasluhu fihi al-bol wal-qadar, tidak boleh ada kencing, ada kotoran. Innama hiya lis-salat, innama huwa lis-salat, ini masjid untuk salat, untuk ibadah. Dengan disikapi yang begitu rahmat, seorang badui tersebut mengatakan dalam satu doa, Allah marhamni ana wa Muhammadan walam yarham ma'i ma'ana ahadan. Kalimat ini, Allahumma ya Allah, sayangi aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yarham ma'ani ahadan, dan jangan kau sayangi bersama kami seorang pun yang lain. Itu pada marah-marah itu, jangan disayangi kami saja ya Allah, yang lainnya tukang marah. Badui hadirin lagi. Nabi kemudian meminta didatangkan air satu ember disiramkan. Dengan itu airnya meresap ke dalam bumi. Itulah cara ketika memang masjidnya tanah. Kalau masjidnya keramik, disiram malah kemana-mana itu najisnya malah. Dia ambil najisnya dulu, pakai kain, kemudian disiram sedikit, nah begitulah, sampai bersih. Itu dulu, karena memang masjidnya tanah. Yang menjadi ibar bagi kita adalah Nabi. Seorang yang memiliki jiwa yang rahmah. Sikap Nabi seperti ini adalah dakwah. Yang dengan sebab itu bagi tadi mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan satu doa yang tadi saya sebutkan, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad, dan jangan kau sayangi selain kami, selain pun di antara kami, tidak usah disayangi. Ya kalau kamu dainya tukang marah-marah, masyarakat berdoa, ya Allah, dai ini omongannya kotor, memaki, mencela, jangan kau sayangi ya Allah. Bagaimana? Orang lari dari dakwahmu. Orang benci dari dakwahmu. Ini dia. Sehingga kalau ada seorang dai dijauhi oleh mad'unya, introspeksi diri. Muhasabah, ada apa denganku? Apa yang salah denganku? Kenapa tidak mau datang pada dakwah yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan? Introspeksi diri. Jangan menyalahkan selalu mad'u. Mereka yang menjauhimu adalah ahli sunnah. Yang menjauhimu ahli sunnah salafiyin. Yang terdiri dengan ilmu. Kalau engkau baik dan benar, akan diikuti. Karena mereka orang-orang yang mengikuti kebenaran. Tapi mengapa saya ditinggalkan? Mengapa orang tidak mau datang? Introspeksi diri. Ada apa denganmu? Bisa jadi engkau mengatakan kata-kata cacian, makian, celaan, hardikan, menghina, merendahkan. Kotor lafadznya. Orang tidak lagi senang denganmu. karena sikapnya seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Sehingga contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara ilmiah dan secara amaliyah. Ada satu bab, mudah-mudahan ada waktu, dakwah itu adalah butuh dengan kudua contoh. Seorang ustaz di samping dia menyampaikan ilmu, dia pun menjadi contoh di tengah-tengah masyarakatnya dalam mengamalkan ilmu itu. Sehingga tidaklah dikatakan jargoni. Tahu jargoni? Ngajar tadi orang, ngelakoni. Atau larkoni. Larang tapi ngelakoni. Jangan kita menyalahi apa yang kita ucapkan dengan perbuatannya. Orang tidak akan simpatik denganmu. Engkau mengatakan harus beradab dengan baik, berakhlak dengan baik. Tapi lisanmu mencela, menjatuhkan. Dan yang dijatuhkan orang yang kita baik, yang kita kenal baik. Ya kamu akan jatuh. Tidak ada ketawaduan. Walaupun kau mengajarkan ketawaduan, tetapi sikapmu tidak tawadu. Orang tidak akan simpati. Wahakala kaum muslimin. Apalagi dalam dakwah. Ya, dakwah ini bukan hanya ustaz. Dakwah ini kita semua. Karena kita membawa apa? Dakwah. Ummahatuna, ibu-ibu kita. Di masyarakat kita menjadi sorotan. Dia membawa nama dakwah. Dia membawa nama dakwah salafiyah. Maka jaga tutur katanya, ungkapannya, sikap-sikapnya. Agar mereka yang ada di kanan kiri kita simpatik dengan dakwah kita. Dan itu sekali lagi karena dasar iman. Bukan karena hanya sekedar basa-basi tok. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.